რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 17 საათია თბილისში, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავადებთ ახალ ამბებს. საქართველოში დღეს იმართებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის შეხვედრა თავის კოლეგებთან. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში საფეხბურთო კლუბზე. პარიზში პოლიციაზე თავდასხმის შემდეგ არჩევნების მოლოდინში საფრანგეთი უშიშროების ძალებს ზრდის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანს ადანაშაულებს, რომ ტეირანი არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. და სხვა ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. დღეს თბილისში გრძელდებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა ვიქტორ ორბანმა და გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრა გამართეს. ცნობით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღმოება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. საუბრისას ყურადღება დაეთმო საინვესტიციო მიმართულებას და უნგრული კომპანიების მზარდ ინტერესს საქართველოში დაგეგმილი პროექტებისადმი. დღესვე თბილისში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერებმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებით თბილისში აქცია გამართეს. აქციის სოლიდარობა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მონაწილეები, რომელთა შორის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ქართველი კურსდამთავრებულები იყვნენ, უნგრეთის პარლამენტის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ პროტესტით. ამ გადაწყვეტილებით ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვა იგეგმებოდა. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადაჰყავდა. გასული კვირის თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ტიუბინგენთან დაკავებული 28 წლის სერგეი ვ გერმანიის და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეა. ის ბრალდებულია მკვლელობაში, აფეთქების მოწყობასა და სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში. სამი ბომბი აფეთქდა ბორუსიის ავტობუსთან 11 აპრილს. აფეთქების შედეგად დაშავდა ერთი ფეხბურთელი და ერთი პოლიციელი. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს. საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში მას მიერაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ.
Mesdames et messieurs, le gouvernement est pleinement mobilisé. Rien ne doit entraver ce
პრემიერ-მინისტრი მაგაზნობა განაცხადა, რომ თავრობა მობილიზებულია, არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საფუძველიაო. 21 აპრილს კაბინეტის ხდომის შემდეგ გაზნობამ ასევე მეთქვა, რომ 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი იქნება მობილიზებული არჩევნების პირველ ტურში. გუშაგების სახით მათ დაემატება 7,000 ჯარისკაცი. მოელია, რომ არჩევნების შედეგები გამოჩნდება მეორე ტურში, უკვე 7 მაისს. 20 აპრილს პარიზში თავდასხმებმა ავტომატური იარაღით ერთი პოლიციელი მოკლა და ორი დაჭრა თავდამსხმელი პოლიციამ განადგურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. იტალიის პრემიერ-მინისტრ ჯენტილონისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ტრამპმა გააკრიტიკა ბირთვული შეთანხმება, როგორც საშინელი, ისეთი ცუდი, როგორც არასოდეს გაგვი ფორმებიაო.
The spirit of the agreement.
ირანი არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით, თქვა ტრამპმა, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს, ჩვენ ზედმიწევნით ფრთხილად ვსწავლობთ შეთანხმებას და სულ მალე ჩვენს პოზიციას გამოვაცხადებთო, განაცხადა პრეზიდენტმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დღესასწაულებს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გამისმენთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან, ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენ მოუწყებლობა გრძელდება 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან არსებული ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტება ეგრეთ წოდებული არჩეული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ინაგურაციასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ რუსული საინფორმაციო სააგენტოები. ეგრეთ წოდებული არჩეული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ინაუგურაცია იმართება დღეს. ღონისძიებაზე ელიან სტუმრებს ოკუპირებული აფხაზეთიდან, რუსეთიდან, დონეცკის, ლუგანსკის სახალხო, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკებიდან. მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პერიოდში 22 აპრილის დილის 7 საათამდე შეჩერდება მოქალაქეების გაშვება საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვარზე, ნათქვამია ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. გაგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა 57.98% გაიმარჯვა, ამდენი ხმა მოიპოვა 9 აპრილს. ჩატარდა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. სახელის შეცვლას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა თითქმის 80%-მა. რა ხდება რეალურად ამ რეგიონში, რას შეცვლის ეს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რამდენად ასახავს ამ რეგიონის მკვიდრთა ნებას? კავკასიური სახლის დირექტორი გიორგი კანაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ კითხვებზე გვიპასუხებს. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის სიუჟეტი, რომელიც 10 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ცხინვალში ბიბილოვის მომხრეები გამარჯვებას ზეიმობენ.
დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის წინასწარი შედეგები უკვე ცნობილია. წუხელ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 27 უბნის შედეგები გამოაქვეყნა. რუსული მედიის ცნობით, დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერს ანატოლი ბიბილოვს ამომრჩეველთა 48%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი. მოქმედ პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს 19%-მა მისცა ხმა, ხოლო კიდევ ერთ კანდიდატს ალან გაგლუევს ხმების 5%-ზე 20 მეტი უგროვდება. დე ფაქტო რესპუბლიკაში საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ პირველი ეგზიტ პოლების შედეგები გამოჩნდა, თუმცა იქ ყველაფერი პირიქითაა. ეგზიტ პოლი არაკომერციულმა ორგანიზაციამ სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემების მიხედვით, მოქმედმა დე ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ხმათა 45%-ზე მეტი მოაგროვა, ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა 36%-ზე მეტი, ეგრეთ წოდებულმა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თანამშრომელ ალან გაგლუევს ხმათა 16.8% ერგო. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, ერთ-ერთმა კანდიდატმა ამორჩეულთა ხმების 50%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს, რომ ის ჩაითვალოს არჩეულ პრეზიდენტად. გვიანღამით ანატოლი ბიბილოვის შტაბთან მისი მომხრეები შეიკრიბნენ და გამარჯვებას აღნიშნავდნენ. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელებით ვრცელდებოდა უბნებიდან მიღებული შედეგები. ბიბილოვის მომხრეები წერენ, რომ მეორე ტური აღარ უნდა ჩატარდეს, რადგან მათ მარჩეულმა ხმების 54%-ზე მეტი მიიღო და თიბილოვს დამარცხების აღიარებისკენ მოუწოდებენ. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლას და მისთვის ალანიის დარქმევის საკითხს, ამორჩეველთა 81% მომხრეა, 18%-ზე მეტი კი წინააღმდეგი. ბიბილოვის მომხრეები დე ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებენ გამოვიდნენ და ანატოლი ბიბილოვის პირველივე ტურში გამარჯვება აღიარონ, მაგრამ კომისია შედეგებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით განცხადებას არ აკეთებს. დე ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე შეაფასა როგორც არალეგიტიმური. განცხადებები გავრცელდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც, სადაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კიდევ ერთხელ მხარდაჭერილია და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები უკანონოდ მიიჩნევა. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ერგნეთში საპროტესტო მშვიდობიანი აქცია გამართეს და დე ფაქტო ხელისუფლება ისტორიის ფალსიფიკაციის მცდელობაში დაადანაშაულეს. მათი თქმით, ზემო ქართლის ტერიტორიაზე არასდროს არსებულა სახელმწიფო ალანია და ცხინვალის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორიისთვის სახელის შეცვლა და ტოპონიმიკის დამახინჯება ამ რეგიონში ქართული ისტორიული კვალის წასაშლელად კეთდება.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა. გიორგი ჩვენთან არის უკვე სტუდიაში. ჩვენი დღევანდელი საუბარი, თუნცა დაგეგმილი იყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ, შევთანხმდით მე და გიორგი და დღეს დაემთხვა ეგრეთ წოდებულ ინაუგურაციას ანატოლი ბიბილოვის. სტუმრები ჩავიდნენ ცხინვალში და ესეთი მნიშვნელოვანი ზეიმია, შეიძლება ასე ითქვას, თითქმის საგანგებო ვითარებაა გამოცხადებული დილის 9 საათამდე ცხინვალში. როგორ ჩანს, როცი რაღაც ხიფაცელოდებიან, არ ვიცით.
მე მგონია უბრალოდ ტრადიციულად ასე აკეთებენ ხოლმე. მე მგონია რომ ყოველ შემთხვევაში თუ ხიფაც საქართველოდან ელოდებიან, ამის არანაირი საფუძველი მათ არ აქვს.
არა აქვს. რა მაინტერესებს? ესე იგი რეფერენდუმის ჩატარდა, მე უთხარი უკვე რადიომსმენელს ამ რეფერენდუმის შედეგების შესახებ. რამდენად იმუშავებს ასე ვთქვათ ეს რეფერენდუმი შენი აზრით? რა ვიცით?
გააჩნია რა აზრს ჩავდებთ სიტყვა მუშაობა ვაში. თუ და როგორც ხვდები კითხვის შინაარსი იმაში მდგომარეობს, რამდენად მიახლოებს მიზანთან
78.2% ხმა დააგროვეს, რომ ალანია ერქვას
ქვეყანას. ეხა სახელი ალბათ შეიცვლება, მაგრამ ამ რეფერენდუმის საკითხი ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ თავიდან ინიცირებული იყო ყოველ შემთხვევაში ცხინვალის პოლიტიკურ ელიტას უნდოდა რომ რეფერენდუმი ჩატარებულიყო არა სახელის გადარტკმევაზე, არამედ მიერთებაზე.
ხო, ეგ მინდოდა მეკითხა, სად არის მიერთების საკითხი თქო?
ხო, გადაიდო, რაც არ უნდა, ნუ უცნაური თითქოს და თუმცა ახსნადი არის,
მე ახსნათ მე.
რა თქმა უნდა, ანუ საერთოდ ბატონი ბიბილოვის პოლიტიკური კარიერაზე ვერ ვიტყვით, მაგრამ პრინციპში პოლიტიკაში ის მანამდეც იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ ინდივიდუალურ მოთამაშით, როდესაც გამოჩნდა ერთ-ერთი საკითხი, რომელთაც მან პრინციპში შეძლო რამოდენიმე წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების მოგება, ეს იყო ზუსტად მიერთების საკითხი. ამით მან შეძლო машин парламентში მნიშვნელოვანი ძალების გაყვანა, თავი მნიშვნელოვანი პროცენტების მოპოვება, შემდეგ კი უკვე აი აქაც და ისევდა მიერთებას ეს აკიც. შემდეგ მაშინდელმა, თქვათ ეგრეთ წოდებულმა დე ფაქტო პრეზიდენტმა ბატონო თბილისმა ცადა რომ ეს ინიციატივა მისთვის გამოეგლიჭა ხელი და თვითონ დაიწყო ამაზე საუბარი და გარკვეული კონსენსუსი იყო შიდა პოლიტიკური რომ ნუ რეფერენდუმი უნდა ჩატარებულიყო ეგრეთ წოდებულ მიერთებაზე. შემდეგ ბატონი თბილოვი ჩადის, უბრალოდ მანამდე ჩამოდის სურკოვი, რომელიც არის კურატორი ამ ტერიტორიების, ჩამოდის როგორც ჩანს საუბრის შედეგად, შემდეგ ბატონი თბილოვის ვიზიტის შემდეგ მოსკოვში, მათ უთხრეს რომ როგორც ჩანს უთხრეს რომ ეს რეფერენდუმი დღეს არ არის აქტუალური რუსეთისთვის, რაც თბილოვმა პირდაპირ თქვა რომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს პრობლემები შეუქმნათ, ეს რუსეთი არ არის მსად რომ მიიერთოს ჩვენი სახელმწიფო და შესაბამისად მოდით ჩავატაროთ რეფერენდუმი იმაზე რომ პრეზიდენტს მიეცეს უფლება ამ საკითხის ინიცირების პარლამენტში, რაც ნუ რუსეთის მხრიდან რო თქვა, ანუ მერა შიდა რაღაც პროცედურების სრულება იყო, მაგრამ ესეც კი საბოლოო ჯამში გაუქმდა და სახელის გადარქმევამდე დავიდა ამ რეფერენდუმის პოლიტიკური წონა აშკარად ქვემო დაიწია. რატო ახლა რუსეთი რატო აკეთებს ამას?
რა
ვოლუნტარისტულ, ანუ საქართველოსადმი კეთილი ნება თუ რა? ასთან გვაქვს საქმე? მე ნუ ბოლოხანებია ზოგადად რუს პოლიტოლოგებთან მაქვს შეხება და თუ რამოდენიმე წლის წინ ისინი პირდაპირ ამბობდნენ რომ საქართველო, ხო, საქართველო რუსეთისთვის დაკარგული არის, ეხლა ეს განცდები მათ არ აქვთ. ამას საფუძვლად უდევს როგორც მოდეს თქვა საერთაშორისო გაუგებრობა, ანუ დასავლეთში ტრამპის გამოჩენაც მათ შორის და ასე შემდეგ.
ზეწოლა შეიძლება ვთქვათ?
ზეწოლა არა,
საერთაშორისო ორგანიზაციამ არ ცნეს ეს.
კი, მათ გაუჩნდათ იმედი რომ საქართველოს შეიძლება დაბრუნდეს რუსეთის ორბიტაზე და ამ იმედის გაჩენას ხელს უწყობს აი ეს დაბნეულობა, მოკლედ ეს შეიძლება, არ ვიცი, ის პროცესები, ეს თქვათ ის პროცესები რაც მიდის ევროკავშირში და ამერიკაში, ხო, ყოველ შემთხვევაში კარგა ხანს გონდათ მათ ილუზია რომ ტრამპი მათი პრეზიდენტი იქნებოდა
საქართველოსიც ბევრს ჰქონდა
ხო და მეორე არის ის რომ ამ ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პოლიტიკის პარგლებში ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს გულისხმობ მათ გაუჩნდათ და ნუ თუნდაც იგივე პარლამენტში მოდეთ ეს თქვა პრორუსული თუ არა ევროსკეპტიკურად განწყობილი ჯგუფის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის მოხვედრამ განაპირობა ამ მიდგომების ცვლილება ანუ ის რომ მათ გაუჩნდათ იმედი რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს უკან მობრუნება შეიძლება რადგან საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირის პერსპექტივა ბუნდოვანი არის.
მოდი ეჭვი გამოვთქვა ამ მოსაზრების მიმართ. და ვთქვა რომ დაემთხვა ლავროვის ვიზიტი აფხაზეთში ამავე დროს ამას და ეს არ ნიშნავს რომ რაღაც ის იმედი აქვთ იქნება. დაუმატოთ ამას კონსტიტუციის პროექტში შეტანილი ეს ახალი ცვლილებაც რომელიც ალბათ დარჩება, ხო? და ვიფიქროთ რომ იქნებ ეკონომიკური ფაქტორი არის აქ ასევე მნიშვნელოვანი, უნდა თუ არა რუსეთს ჭირდება თუ არა დღეს ცხინვალის რეგიონი, რომელიც უნდა შეინახოს. ეხლაც კი ინახავს, მაგრამ მაინც.
ეკონომიკური ეს ფაქტორი მე ხშირად მსმენია, მაგრამ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, იმიტომ რომ მოდი შევხედოთ რა რისი შენახვა უწევს რუსეთს ცხინვალის სახით. დღეს ახლა ყველაზე ოპტიმიストური გათვლებით, თქვათ, იქ ცხოვრობს დაახლოებით 30-დან 40,000 ადამიანამდე. ნუ ეს არ წარმოადგენს რუსეთისთვის იმ ტიპის ფინანსურ, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობებს, რომ რაღაცა მნიშვნელოვნად იცვლებოდეს. მე მაინც ვფიქრობ, რომ საქართველოს კონტექსტი და საერთაშორისო კონტექსტი განსაზღვრავს რუსეთის ამ მიდგომას. ერთადერთი, ანუ აი დე იურე ანექსია ამ ტერიტორიის, ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ანექსია, ჩემი აზრით, ანუ ვალიდური იქნება მათი გადმოსახედიდან იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო იმდენად დაუახლოვდება ნატოს ან ევროკავშირს, რომ მართლაც საქართველოს შემობრუნების შანსები აღარ იქნება აღარანაირი. ანუ ერთის ხრი ალბათ ყოველას გაგვიხარდება ამ ერთთან მეორე გაერთიანებ მოთქო ის თქო ყოველას არა.
ყოველას
60%. ხო. ამასთანავე ჩვენ მოგვიწევს აი ამ შემთხვევაში რაღაც პერიოდით კიდე უფრო დაშორება სუმცირე სამხრეთ ოსეთის კონტექსში, თუმცა მე პირადად ამას ხა, იმიტომ რომ ეს არგუმენტი არის ხშირად ჩვენთან პრორუსულად ან და ევროსკეპტიკურად განწყობილი ძალების, რომ რა გირჩევნია ტერიტორიული მთლიანობა თუ ნატო თუ ევროკავშირი.
და აქ არის და ამ არგუმენტის განსამტკიცებლად იქცევა რუსეთი ასე ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, როგორც მოხდება.
რა თქმა უნდა,
ამ ძალებს უჩვენეს ის, რომ აი მე ხო არ ვაღიარებ რა, არ ვიერთებ.
არ ვიერთებ, მაგრამ აქ ძალიან საინტერესოა ეს თუ დავაკვირდებით, ან ცოტა უფრო ფართო კონტექსში, რა ხდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში. პრინციპში გამოიკვეთა, რომ ორი მოდელი არის. ერთი არის, მოთ ეს თქვა, სომხური მოდელი და მეორე ქართული, თუნდაც უკრაინული, მოლდოვური.
კი ბატონო.
სომხური მოდელი ნიშნავს იმას, რომ შენ არ კარგავ ტერიტორიებს, პირიქით რაღაც ტერიტორიებზე კონტროლს იმატებ ტერიტორიებს, მეთ ესე ვთქვათ. მაგრამ კარგავ რეალურად კარგავ სუვერენიტეტს და კარგავ განვითარების შანსს. ქართული მოდელი არის ის, რომ შენ დროებით უარს არ ამ უბრალოდ ვერ აკონტროლებ ამ ტერიტორიებს, მაგრამ შენ გაქვს განვითარების შანსი და სუვერენულ საგარეო პოლიტიკის და საშინაო გატარების
რაც არის იმის შანსი, რომ შეიძლება ოდესმე ამ რეგიონების მოსახლეობამ გამოთქვა სურვილი, თავად გამოთქვა სურვილი, რომ დაგიბრუნდეს. მე წავიკითხე შენ ძალიან კარგი წერილი და ვეტყვი რადიო სმენელს ნეტგაზეთში დღეს, არ ვიცი როდის გამოქვეყნდა, დღეს წავიკითხე და ეს აზრი არის, ხო, პრინციპში. და ეს არ გეწყინება, არ არის ორიგინალური აზრი. დიდი ხანია უკვე ამაზე არის საუბარი საქართველოში, ბევრს არ ჯერა ამის, ხო? მაგრამ ნუ აი ერთ-ერთი მაგალითი ეს უვიზო მოგზაურობა ევროპაში მაინც მნიშვნელოვანია, ხო? აგერც ჰეპატიტის პროგრამა, ნუ ვიცით რომ ეს ადამიანები უნდათ მათ თუ არ უნდა ძალიან ხშირად იძულებულნიც არიან რომ ჩამოვიდნენ აქ და აიღონ ქართული პასპორტი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი რამ, ეს არის ჩრდილოეთი ოსეთი და იქ ცხოვრობს მოსახლეობა. იქ რომ ჩატარდეს ასეთი რეფერენდუმი, მართლა საინტერესოა, იქნებიან თუ არა ეს ადამიანები თანახმა რომ გაერთიანდეს ალანია.
გააჩნია ასე ვთქვათ, როგორ დაამუშავებენ მათ ან და რას რას ჩაზახებენ, იმიტომ რომ მართლა ვლადიკავკაზი ძალიან არის დამოკიდებული
მოსკოვზე
და მაგრამ დიდი სურვილი არც მანამდე ჰქონდათ მათ ამგვარი და არც დღეს არა აქვთ, რაც განპირობებულია ასევე რაციონალური მიდგომით, იმიტომ რომ ისინი გარშემორტყმულნი არიან ისლამური სამყაროთი ორივე მხარეს, პრობლემები აქვთ ინგუშებთან, აქეთ მხარეს ვთქვათ ყაბარდოელებთან არა აქვთ პრობლემები, მაგრამ ესენიც მუსულმანები არიან და საქართველოსთან, საქართველოს ისინი განიხილავენ კრიზისულ შემთხვევაში და ეს კრიზისი რო შეიძლება დადგეს არანაირი ვთქვათ არა შესაბამისად მთლიანად მტრულ სარტყელში მოქცევა მათ ნამდვილად არ უნდათ და თან ну консерваტული საზოგადოება და რა თქმა უნდა რელიგიური მომენტები აქ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ანუ ის რომ თვითონაც მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან და ქართველებიც უმეტესად ვთქვათ ქრისტიანული
უფრო მეტად ვიდრე სამხრეთში უფრო მოდი ესე ვთქვათ უფრო დემოკრატიულია ეს საზოგადოება თუ ვიდრე სამხრეთში, ნაკლებად კორუმპირებული, არ ვიცი დღეს შეიძლება რუსეთის რომელიმე რეგიონზე ვთქვათ რომ ნაკლებად კორუმპირებული, მაგრამ მაინც
თვითონ ვთქვათ საქართველოს გულისხმობ თუ
არა? ჩრდილოეთ ოსეთს გულისხმობ სამხრეთ ოსეთთან შედარებით.
ჩრდილოეთ ოსეთი არის კლასიკური მაგალითი, კლასიკურად ეწერება ვთქვათ, მე ვარ ნამყოფი ვლადიკავკაზში რამოდენიმე ჯერ, იქ სხვათა შორის ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს იქ და ეს არის როდესაც იქ ხარ ვერ გრძნობ რომ შენ ხარ სადღაც, ანუ ძალიან რუსული ერთ-ერთი პროვინციალური რეგიონი არის, სხვა რეგიონები ჩრდილოკავკასიური რეგიონებისგან განსხვავებით ბევრად უფრო მოდერნული ესე ვთქვათ, იმიტომ როდესაც ვთქვათ ჩახვალ ჩეჩნეთში ან იმის ფონზე რა თქმა უნდა ეს არის იმდენად კონსერვატული და ტრადიციული საზოგადოება და მართა გრძობენ კულტურულ სიახლოვეს ქართველებთან, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ სხვები არ გრძნობენ, სხვა შორის საინტერესოა რომ
ხო
იგივე ჩეჩნები იქნება თუ რუსები ძალიანაც
რა თქმა უნდა ყველა სხვადასხვა რამეზე აკეთებს აქცენტს ხო
სხვა შორის ერთ უბრალოდ გათევიდან გადახვევა ერთ საინტერესო თემაა რომ ინგუშები და ჩეჩნები ძალიან საინტერესო კონკურენცია აქვთ ბერუსაკიცზე და ერთ-ერთი ის არის ვის უფრო უყვარს ქართველები, ეს ძალიან საინტერესო არის, ინგუშების არგუმენტია რომ მათ არასოდეს არ უომიათ ქართველების წინააღმდეგ, ჩეჩნების არგუმენტი ამაზე არის რომ ქართველები
შეიფარეს ჩეჩნები
და ჩეჩნები ამბობენ რომ ჩვენ კი გვიომია ხოლმეო, მაგრამ ეს არ იყო ჩვენი ნებითო, ან საინტერესო კონკურენცია აქვთ ქართველებზე.
ხო, სამხრეთ ოსეთში მე არ ვაფაც ოფიციოზე რა სამბობს.
სამხრეთ ოსეთში განწყობები საქართველოსთან მიმართებაში მე მგონი საკმაოდ ადვილად არის შესაძლებელი, შესაძლებელია ადვილად მისიცვლა, მაგრამ ძალიან ბევრი წენები აქვს ქართველებთან მიმართებაში, რაც ძირითადად უკავშირდება
90-იან
წლებს, როდესაც მართლა არ ვიცი, მე რო ხოთა ისეთი დათქვამია, მაგრამ ბატონი მარგველაშვილი რო ყოფილიყო ჰაველთან ცოტათი მიახლოვებული, ალბათ თან მითუმეტეს არ ამგონია რომ მეორე ჯერ გაპრეზიდენტდეს, ალბათ შეიძლებოდა რომ ამდგარიყო და 90-იან წლებისთვის მორალურად რაც ბოდიში მოეხადა თქვა ოსებისთვის. იგივეს არ განვარცხობდი სხვათაშორის აფხაზებზე, იმიტომ რომ იქ ბევრი შეცდომებია
აბსოლუტურად სხვადასხვა სხვადასხვანაირი სიტუაცია.
ოსები მოვიჭერით ფაქტიურად როგორც ხელს
დავკარგეთ.
ალბათ იქ შეიძლება კიდე რაღაცების გაკეთება.
შეიძლება. მაგრამ ოფიციოს რო დაუბრუნდეთ, ესე იგი ორი ფიგურა ერთმანეთს ებრძოდა არჩევნებში, ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში, ანატოლი ბიბილოვი და ალან გაგლოევი, ხო? ვინ არიან ესენი?
ესე იგი სამი იყო, ალან გაგლოევი, ბატონი ეს რომელიც ახლა გახდა, ბატონი ბიბილოვი და ანატოლი თიბილოვი, რომელიც ხო პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებული.
ხო, მანამდე.
მანამდე. და ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ეს სამივე ადამიანი ბატონი ანუ მანამდე ვინც იყო ეს დე ფაქტო პრეზიდენტი არის გენერალი, ოღონდ კაკების გენერალი, ბატონი ბიბილოვი არის სამხედრო გენერალი და ბატონი ალან გაგლოევი არის მოქმედი კაკების თანამშრომელი, კაკების მოქმედი თანამშრომელი.
და აღიარებს ამას.
ხო, იქ კარგ ტონად ითვლება. ხო. და ეს რო ყო, ანუ ჩვენთანაც მიუღიათ, ასე ვთქვათ, მაგალითად იგივე ალასანია, ვიცით რა უსაფრთხოების სტრუქტურებში მუშაობდა, მაგრამ სამი საპრეზიდენტო კანდიდატია, სამი რაღაც უსაფრთხოების სტრუქტურებში ან და თავდაცვის და ძალოვან სტრუქტურებში რო არის, მე მგონი ესეც რაღაცას მიანიშნებს.
რომელი მემადგან საქართველოსთან წარსულში რამე აკავშირებს და
არ მინდა შევწდე მამ პირველ ორს, ანუ აი თბილოს და ბიბილოს, მე მგონი განათლება თბილისში აქვს მიღებული.
ალბათ ქართული ციციან.
ქართული რო იციან ამაში დარწმუნებული.
სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა ჩრდილოეთ ოსეთთან დაკავშირებით ოსური ენის შესახებ და საერთოდ რამდენად გრძნობენ თავს, აი რამდენად გრძნობენ იდენტობას ოსურს ჩრდილოეთ ოსეთში. რამდენადაც ვიცი, სამხრეთში უფრო გრძნობენ ვიდრე ჩრდილოეთში და რამდენად მართალია ეს.
სამხრეთელები ხშირად ადანაშაულებენ ხოლმე ჩრდილოელებს იმაში, რომ ისინი გარუსტნენ. და ჩრდილოელები ხანდახან საუბარში ამბობდნენ ხოლმე, რომ ისინი ზედმეტად სამხრეთელებზე, რომ ისინი ზედმეტად გაქართველდნენ.
ხო, ალბათ ველოდი ასეთ გასულს.
ხო, დატირებაც კი მაგალითად მას შემდეგ, როდესაც აი გაიქცა ბევრიოსი აქედან ვლადიკავკაზში, დატირება იქნებოდა, თქვათ, ქორწილი იქნებოდა თუ უბრალოდ რაღაცა სუფრახში ისინ ქართულად ღეროდნენ და ასე შემდეგ.
გიორგი, ანუ მე რატო კითხე, ეს ამ ორ მხარეს, ესე იგი, ბევრი რამ არაკავშირებს დღეს, როცა რო იყოს ლაპარაკი გაერთიანებაზე, გასაგებია მოსკოვი რასაც უბრძანებს, ესე იქნება, მაგრამ უბრალო ადამიანებს რა უნდათ? რო იყოს ეს მართლა დემოკრატიული რეფერენდუმი და მივიდნენ და ხმამისცენ, არის შანსი რომ ჩრდილოეთმა უარი თქვას.
თუ დემოკრატიულად იქნება, რაც ეჭვმეპარება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი შანსი არის ამისი, რომ იქეთ ამხარე უარი თქვას ამგვარ განვითარებაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი რო ზედმეტად პოლიტიზირებული, ნუ რეფერენდუმი ყოველთვის პოლიტიზირებულია, მაგრამ თქვა, თქვენ თუ კითხავთ, რომ აი ბატონ ბიბილოს, რომელიც არის ამ ყველაფრის ერთ-ერთი, ვთქვათ, სულის ჩადგმული, თუმცა ეს რეფერენდუმის საკითხი ყოველთვის იდგა, ამ გაერთიანებაზე თუ კითხავთ, რომ კარგით, მოდით ხვალე მოსკოვი ამბობს, რომ გაერთიანდით, არ არის არანაირი პრობლემა, ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ გაერთიანდეთ.
ის პრეზიდენტი ვეღარ იქნება.
რა, რა მოდელი თუნა გაერთიანდეს? ანუ ვინ იქნება პრეზიდენტი? ვინ იქნება, ვთქვათ, რანაირი ძალთა ბალანსი იქნება სამხრეთას, ანუ რა ტერიტორიული თუ, ანუ ეს ყველა
კონსტიტუცია როგორი იქნება? ხო, ამაზე არ მუშაობენ.
არაფერი არ არის გაკეთებული, ეს არის უბრალოდ ჯერჯერობით იმენდი ეს დარჩება რაღაც ლოზუნგის დონეზე და ნუ ეხა ხუედრითი წილი, ეხა 30-40000 მოსახლეობა არის აქეთ და იქეთ თუ არ მინდა რომ შევცემ, ამ 500000-ზე ზემოთ არის. ანუ ესენი არ არის ორი თანაწონადი სუბიექტი და საერთოდაც ამაზე მუშაობა აქეთ ხარ, ეს არ მიდის და ჩრდილოეთში მით უმეტეს
რომ მე ვიცი რომ იქ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ არჩევნებისთვის და ყოველას ფაქტობრივად უნდა ძალაუფლება, ხო, უნდა გახდეს პრეზიდენტი. ესენი ერთმანეთთან ურთიერთობაში როგორ არიან? მე ვიცი რომ ამ არჩევნების შემდეგ ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, ხო?
აქ სამი ბევრი ელოდებოდა, რომ მეც
იგივე მოხდებოდა, რაც აფხაზეთში მოხდა ერთ დროს, ერთ-ერთი არჩევნების შემდეგ, ხო, გახსოვს, თითქმის გადატრიალება მოხდა. მაპატე გიორგი, ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა სტუდიაში, ერთი ორი წუთი უნდა დავკარგოთ და მოусმინოთ ნინოს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ 10 წუთი გვექნება დაახლოებით კიდევ. ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მერე რაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. თბილისში ვიზიტით მყოფ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერების საპროტესტო აქციით დახვდნენ. აქციის მონაწილეებმა, რომელთა შორის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ქართველი კურსდამთავრებულები არიან, უნგრეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომელიც ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვას ითვალისწინებს. Ევროპული საქართველო საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე პლებისციტის ჩატარების ინიციატივით გამოდის. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, ევროპული საქართველოს ინიციატივა შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების ორ მთავარ საკითხს: პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნების თემას და საპარლამენტო არჩევნების სისტემას. საკონსტიტუციო კომისიაში შემოვალი არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველა პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით კომისიის შემაჯამებას ხდომაზე ალტერნატიულ წინადადებას დააყენებენ. საქართველოს პარლამენტმა საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა. კანონპროექტს მესამე მოსმენით უყარეს კენჭი და მას 89 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგ არავინ წასულა. კანონი ძალაში 1 ივლისიდან შევა. ერთ-ერთი ცვლილების მიხედვით ამოქმედდება მართვის მოწმობის ასკულიანი სისტემა. და ბოლოს, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების არაეფექტიანი გამოძიება და პრევენცია მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ ნათქვამია ანგარიში თანასწორობის პოლიტიკა და ძირითადი გამოწვევების საქართველოში, რომელიც კოალიციამ თანასწორობისათვის მოამზადა.
გიორგი კანაშვილს ვესაუბრებით ჩვენ, ვაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ საუბრობთ სამხრეთ, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. დღეს სწორედ ანატოლი ბიბილოვის ინაუგურაციის დღეა ცხინვალში და ვსაუბრობდით საპრეზიდენტო კანდიდატების ურთიერთობაზე, შეიძლება ასე ითქვას, რა ძალები დგას მათ უკან. გავიგეთ, რომ თითქმის სამივე კანდიდატის უკან კაგები იდგა, ფსბ, ხო? იდგა. მაგრამ ნუ რაღაცა ადამიანთა გარკვეული ჯგუფები მხარს უჭერენ მას და აი ვინ არის ეს ხალხი?
ალბათ რა შეგვიძლია დავყოთ, ბატონი, ანუ აი აქამდე მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მხარდამჭერები არიან ადამიანები, მაინც უფრო რთულია ალბათ ეს დაყოფა, მაგრამ იმედია შევიყვან მაყურებელს შეცდომაში, მაინც უფროსი თაობის გარკვეული ელიტები, მათ შორის ეკონომიკური და მის დროს თქვათ ამ რესპუბლიკაში იყო გარკვეული სიწყნარე, სტაბილურობა, ჩვეულებრივი ეს კორუფციული სქემები მუშაობდა, ყველა მიცოდა ვინ რას აკონტროლებდა, რაღაც რადიკალური ცვლილებები არისო. შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით ბრეჟნევს შევადაროთ, ესეთი ხელწერა ქონდა მას კოკოითისგან განსხვავებით, რომელიც იყო ძალიან ისეთი
კაცრი,
ემოციური, ქარიზმის პატრონი და ასე შემდეგ. აი ბიბილოვი ალბათ კოკოიცსა და აი მეორე, აი ვინც ახლა ხდება ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, ის სადღაც ჩუაში არის თიბილოვსა და კოკოის შორის. სხვათა შორის, როგორც მოგესალმებათ, არჩევნების წინ გამოჩნდა კოკოიტი, დაბრუნდა
და რა უთხრა თავის
მას
ხარდამჭერს.
ის საკმაოდ აგრესიული კამპანია ჰქონდა, მაგრამ იგი არ დაუშვეს არჩევნებზე სხვადასხვა მიზეზების გამო და მისი ხმებით, ალბათ ეს იყო გადამწონი, მისი ხმებით წავიდა ბიბილოვთან.
ეკონომიკა ახსენე და მართლა მაინტერესებს, რადგან ასე თუ ისე მაინც შეხება გაქვს ამ ადამიანებთან, ანუ ამ ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობასთან, როგორი მდგომარეობა?
იცრა
ისე როგორც რუსეთის ყველა რეგიონში.
უარესი, მაგრამ
პენსიებიები,
კი, ანუ რამოდენიმე წყარო არის ფინა. რაც არ უნდა გაგკვირდეს, ცხინვალში კერძო ბიზნესი ფაქტიურად არ არსებობს. ის ძალიან ლიმიტირებული არის. ყველაფერი არის ჩამოკიდებული რუსულ ფულზე. ანუ რუსეთი გამოყოფს თანხებს, რომელიც აკუმულირდება ბიუჯეტში და არის კიდე სპეციალური სხვა ფონდი. აქედან ხდება ჩინოვნიკების ხელფასების გადახდა, აქედან ხდება, ვთქვათ, მასწავლებლების, პენსიონერების და ასე შემდეგ, მათ შორის, ნუ ძალოვნების, რაღაც ნაწილი უკვე ამ ძალოვნების და მოგეხსენებათ, რომ უკვე ხდება სრულიად, ვთქვათ, შეწოვა ამ ძალისმიერი სტრუქტურების, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და სპეცსამსახურების შემადგენლობაში, ნაწილი მანამდეც და ეხლაც აგრძელებს აი სამხედრო ბაზებზე მუშაობას. მათ აქვთ ანუ ვერ ვიტყვი რომ ცუდი შემოსავალი თუ დანარჩენ საქართველოსთან შედარებით, მაგრამ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ყველანაირი საქონელი ღირს ძალიან ძვირი, ანუ პროდუქტები ღირს ძალიან ძვირი, ბევრად უფრო ძვირი, და ეს არის, ეს ასტიმულირებს იმას, რომ ახალგორიდან შედის ძალიან ბევრი რამ, საქართველოდან შედის ძალიან, გადადის ბევრი რამ იქ, მაგალითად რა ვიცი, შესადარებლად, არ ვიცი, ნუ ძალიან პირობით იქნება შედარება, მაგრამ თუ 1 კილო ხორცი ღირს საქართველოში 10 ლარი, იღირს 50 ლარი, ძალიან ძვირი არის.
კლანები, ეკონომიკური კლანები,
რა თქმა უნდა, ეს კლანები ძირითადად იყობენ იმ სახელმწიფო რესურსებს რუსეთიდან, რომელიც მოდის და
ეს კარგად იციან მოსკოვში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკან ბრუნდება. ანუ ეს არ არის
რომ კლანი არჩება მარტო.
რა თქმა უნდა, ეს ფული გამოყოფილი უდიდესი ნაწილი უკან ბრუნდება. განსაკუთრებით სკანდალებით დახუნძლული იყო 2008 წლის შემდგომი პერიოდი, როდესაც ფულმა, ასე ვთქვათ, იხულა მოსკოვიდან, მაშინ ფული მათ ჰქონდათ ჯერ კიდევ საკმარისად, იმიტომ რომ ნავთობის ფასიც მაღალი იყო და გარკვეული იდეა იყო ასეთი, რომ ცხინვალისგან უნდა გაეკეთებინათ როს თვითონ რაღაც ისეთი საჩვენებელი პროექტი და უნდა აეშენებინათ რაღაც ახლები, ესა მოკლედ დღემდე ისე გაიწელა, რომ ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც 2008 წლის ომის დროს დაზარალდა, მათ დღემდე არ აქვს ზოგ საცხოვრისი.
როდესაც ამ შესახებ მედია ლაპარაკობს, აი რაღაც დამოუკიდებელი გამომცემლობები,
იქ რა თქმა უნდა, ანუ მედიაც და პატარა საზოგადოებაა, ხო, ანუ ეს თვალსაჩინო არის, ეს იყო ძალიან დიდი უკმაყოფილების მიზეზი, და მათ შორის მოსკოვშიც, იმიტომ რომ იმდენი შეიჭამა, იმდენ თანხებს იმხელა თანხებზე იყო საუბარი, რომ კორუფციამ რუსეთისთვისაც და ჩრდილოეთ კავკასიისთვისაც კი გაუგონარი ზომები მიიღო. უფრო
მეტად ვიდრე აფხაზეთში.
ხო, აფხაზეთი მაინც თავისი, თქვათ, ადამიანური სამოქალაქო საზოგადოება, ზოგადად ადამიანური რესურსი და ბევრად უფრო შეუდარებლად უფრო ძლიერი არის და მაღალი არის
ნამდვილად. და ჩვენ წუთნახევარი დაგვრჩა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ფაქტორი არჩევნებში, ანუ საქართველო როგორც მტრის ხატი და თუ მუშაობდა?
ნაკლებად, უფრო და უფრო ნაკლებად არის. რა თქმა უნდა, ყოველთვის შეიძლება საქართველოს თი გარკვეული ხმების ისევ მიღება, თუმცა და მიერთების კონტექსტით საქართველოდან გამომდინარე არის, ხო, რომ არა საქართველოს,
მაგალითად ერთმანეთს არ აბრალებდნენ, რომ ეს მაგას რაღაცა კავშირი აქვს საქართველოს,
ნაკლებად აღარ არის ეს იმდენად აქტუალური. საქართველო მართლაც ნელ-ნელა იქ ორივეგან, თქვა, წინვაჭი და სოხუმშიც ეტაპობრივად გადაიწია უკანა პლანზე, და
ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში არ არის ეს იმის შეგრძნება, საშიშროების შეგრძნება, ხო?
რა თქმა უნდა, საქართველოს საშიშროების შეგრძნება არ არის ორი მიზეზის გამო. ერთი, რომ მართა რუსული ბაზები დგას იქ, და მეორე ის, რომ საქართველოს მოეთ ხა პირდაპირ თქვა, რომ
არავის არ ემუქრა,
არავის არ ემუქრა, წნარად არის, მშვიდად არის და პერიოდულად რაც პოზიტიურ სიგნალების გაშვებას ცდილობს იქეთ მხარეს, ანუ
შესაძლოა ეს ქმნის გარკვეულ შანსს, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ისევ მოუნდეს
იმედია. თუ ჩვენ კაი ქვეყანაც ავაშენეთ და იმედია ავაშენებთ,
ამიტომ წაიკითხეთ გიორგის წერილი დღეს ნედგაზეთში. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო ბევრი რამე გავიგე. გიორგი კანაშვილი, კავკასიური სახლის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ევროკავშირი არ აღიარებს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და პრეზიდენტის არჩევნებს. ამის შესახებ 10 აპრილს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჯიჩმა. ევროპის კავშირი არ აღიარებს იმ ჩარჩოებს, რომელშიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნები და რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის რეგიონის სახელწოდების შეცვლას. ჩვენ ძალიან კაფიოდ ვადასტურებთ ერთგულებას საქართველოს არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგების მიმართ, რასაც ემსახურება ჩვენი თანათავმჯდომარეობით მიმდინარე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. და როგორც იცით, ევროკავშირი კვლავაც ადასტურებს თავის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ მის საზღვრებს, განაცხადა მაია კოციანჯიჩმა. დიახ, ექსპერტები და არა მარტო ქართველი ექსპერტები თვლიან, რომ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს საერთაშორისო სამართალთან არაფერი აქვს საერთო. ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს ამ თემაზე თავის სიუჟეტში, რომელიც 10 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას მიერ გავრცელებული წინასწარი ინფორმაციით, სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლ მნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხს მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78.4%-მა. საწინააღმდეგო პოზიცია ამ მრჩეველთა 21.8%-მა დააფიქსირა. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, ბელა პლიევას ინფორმაციითვე წინასწარი შედეგებით არჩევნებში 77.98%-ით ლიდერობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედ პრეზიდენტს ლეონიდ ტიბილოვს ამომრჩეველთა 30%-მა დაუჭირა მხარი. პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა ალან გაგლოევმა კი ხმათა 11.1% მოაგროვა. ის რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს არ ექნება არანაირი იურიდიული ძალა, ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ. მათ შორისაა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაზე აკეთებს.
საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
ნატო არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ამის შესახებ ნატოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომელიც 10 აპრილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, ცალმხრივი ნაბიჯები რეგიონის სახელის ან სტატუსის შეცვლის თაობაზე ზიანს აყენებს საქართველოსი სიტუაციის დარეგულირების ძალისხმევას. საერთაშორისო საზოგადოებამ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა ჯერ კიდევ არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვამდე დააფიქსირა. ამ ფაქტს 8 აპრილს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი. მისი პრესპიკერის განცხადებით ევროკავშირი არ აღიარებს იმ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის სახელის გადარქმებაზე რეფერენდუმი იმართება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. დეპარტამენტის პრესპიკერის მოვალეობის შემსრულებელმა მარკ ტონერმა ჯერ კიდევ 7 აპრილს განაცხადა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და რომ უკანონო არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე შეიმართება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოს წევრი, ფიქრობს, რომ ეს აქტი საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და დიპლომატიის გზით უნდა გააპროტესტოს, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტი ხელისუფლებას დიპლომატიურ პოლიტიკას უწუნებს.
სამწუხაროდ დღეს ვერ ვხედავთ ადეკვატურად აქტ აქტიურ დიპლომატიურ პოლიტიკას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ის რაც გაკეთდა, გაკეთდა მხოლოდ ისეთი მორიგი განცხადებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
9 აპრილს არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვის დღეს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკასიას ცხინვალელი კორესპონდენტი ირინა ქელეხსაევა ცხინვალში მცხოვრებ ამომრჩევლებს გაესაუბრა, რომლებიც თანამოქალაქეებს უკეთეს სახელმწიფოში გაღვიძებას უსურვებენ.
У меня большая
надежда. Диди იმედი მაქვს, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენ ახალი ცხოვრება გვექნება. ხვალინდელი დღე ჩვენ გვავალდებულებს უყოთ ალანები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენ საწყისებს უბრუნდებით.
Я испытываю очень большие.
Вимедомნებ, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი პატარა ალანია აყვავებას დაიწყებს და არ აქვს მნიშვნელობა ვისავირჩიოთ პრეზიდენტად. თავარია, რომ მე ვიცი, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი მშობლიური მიწა სხვა გზით წავა. ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ უკეთესად ვიცხოვრებთ.
И всё будет хорошо, и мы будем жить лучше.
Расцулис оккупиребул Цхинвалис регионში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ არც დე იურე და არც დე ფაქტო ვითარება საქართველოსთვის არ იცვლება. ეს ტერიტორია იყო, არის და იქნება აღიარებული როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. თუმცა მისი თქმით უნდა მოხდეს დაპირისპირება იმ პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომელსაც 9 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმი ემსახურება.
ეხა ალანია დაერქვა თუ ცხინვალის რეგიონი, რა თქმა უნდა სულეთ შეიძლება არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ამას უნდა პროპაგანდას თუ დაუპირისპიროთ, რომ ესე იგი მცდელობა რუსეთს ხდება, რომ აი ალანები როგორც ისტორიულად როგორ ალანებს ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორია და შემდგომში თითქოს აი ეს ქართული დამპყრობლები მოვიდნენ და შემდგომში დაიპყრეს ეს ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში შეიყვანს, რაც არის ტყუილი. ამიტომ დაპირისპირება იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ ხა ეს დე იურე და დე ფაქტო ვითარება არ იცვლება.
10 აპრილს ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებში დაწინაურებულმა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა კიდევ ერთი რეფერენდუმის გამართვის პერსპექტივაზე ილაპარაკა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას მიეძღვნება.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, ვაგრძელებ საუბარს ეგრეთ წოდებული არჩევნების შესახებ ცხინვალის რეგიონში. დევნილები არც წელს მიუშვეს ნათესავების საფლავზე, ათასობით დევნილმა ოჯახმა მიცვალებული ნათესავი წელსაც სახლში გაიხსენა. არა და აპრილის დასაწყისში ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ დღის სერგში დააყენა აღდგომის დღესასწაულის დღეებში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეების გადაადგილების საკითხი. ასევე მძიმეა ვითარება საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, იქ სადაც სალოცავები და სასაფლაოებია, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აქ პატრულირებენ. ამ ხალხის დამოკიდებულება როგორია ცხინვალში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების მიმართ? აი ამის შესახებ საუბრობს გოგა აფციაური და გვიამბობს ერგნეთში ჩატარებულ აქციაზე ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნების წინ. ნუ გააყალბებთ ისტორიას, ასე ქვია გოგას სიუჟეტს.
ერგნეთში მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრ ერგნეთის მიერ იყო ორგანიზებული. 9 აპრილს ცხინვალში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი, რომელიც სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლას და მისთვის ალანიის დარქმევას ითვალისწინებს, ერგნეთელებთან ერთად გორის საზოგადოების წარმომადგენლებმა და დევნილებმაც გააპროტესტეს. ერგნეთში სოლიდარობის ნიშნად გორის საკრებულოს წევრებიც ჩავიდნენ. ცხინვალი საქართველოა, არა ოკუპაციას. ნუ გააყალბებთ ისტორიას. ამ მოწოდებებით ერგნეთის აქციის მონაწილეებმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდეს შეფასება მისცენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს. რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრ ერგნეთის დამფუძნებელმა ლია ჩლაჩიძემ განაცხადა, რომ ცხინვალში ჩატარებული არჩევნები და რეფერენდუმი ვერასდროს გახდება ლეგიტიმური კონფლიქტების დროს იქ განხორციელებული ეთნიკური წმენდის გამო.
შვიდობიანი პროტესტის მონაწილეები ვგმობთ აი ამ ქმედებას და მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას გამოიყენოს ყველა საჭირო ბერკეტი აი ამ უკანონო ქმედებების სახსაკვეთად. ვინაიდან ხვალინდელი რეფერენდუმი არ არის ლეგიტიმური, ეს არის ერთი ვიწრო პარტიული წრის მოფიქრებული ინიციატივა საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რადგან ყველანაირი რესურსი მათ ამოწურული აქვს და ეს არის ერთადერთი ასე ვთქვათ ბერკეტი მოსახლეობაზე მანიპულირებისა. ეს იმდენად არის არალეგიტიმური, რამდენადაც ძირძველი ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა მოხდა, გამოძევებულია იქიდან და აღნიშნული რეფერენდუმი ქართველების გარეშე არის თავისთავადაცხადია უკანონო. რაც მთავარია, მათ არ აქვთ უფლება გადაარქვან შეუცვალონ ტოპონიმები ისტორიულ სამაშავლოს, ისტორიულ ძირძველ ქართულ მიწას.
ციცინო ბაბუციძე ცხინვალის რეგიონიდან დევნილად 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს იქცა. მას შემდეგ იგი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს აკვირდება. მისი აზრით, რუსეთის ფედერაციის დახმარებით ადგილობრივი ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს ისტორიული სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე წაშალოს ქართული ისტორიული ნაკვალევი და შეცვალოს ტოპონიმიკა. ის ოს მეგობრებს მოუწოდებს ხასნუ გადაუსმევენ საუკუნოვან ქართულ ოსურ ურთიერთობებს.
ჩვენც მომავალთაობას ვრდით იმ სულისკვეთებით, რომ ისინი იქ უნდა დაბრუნდნენ. ვუფრთხილდებით ჩვენს ისტორიას, აღვრიცხავთ ყველა კოშკს, ყველა ტაძარს, ვაწვდით ინფორმაციას მომავალთაობას, რომ მათ უნდა იცოდნენ რა დარჩა იქ, რისთვის უნდა დაბრუნდნენ. დღევანდელი დღეც არის ზუსტად პასუხი იმაზე, რომ გზავნილი მთელ მსოფლიოსთან, რომ ეს არის სიყალბე, რასაც ისინი გააკეთებენ ხვალ და ჩაიდენენ, სამარცხვინო სიყალბე, რადგან სამაჩაბლო იყო და არის და იქნება საქართველოს განუყოფელი ნაწილი.
მარტა მიბილაშვილი ერგნეთში საპროტესტო აქციაზე გორიდან ჩავიდა. მისი აზრით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეები უნდა მიხვდნენ, რომ მათ მიმართ რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა არის იზოლაციონისტური. მათუხლართების და ღობეების მონტაჟით კი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ოსური საზოგადოების გაუცხოვებას ხელს უწყობს.
ცხინვალი ნამდვილად არის საქართველოს და საქართველოს შემადგენელი ტერიტორია, ისევე როგორც ოსები არიან ჩვენი ისტორიული ძმები და მეგობრები, და მინდა გავუგზავნო ასეთი გზავნილი ჩვენს მოძმე ხალხს, რომ მაშინ როცა საქართველოს ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ ქართველ ადამიანებს, საქართველოს მაცხოვრებლებს უვიზო მიმოსვლა ექნება ევროპასთან, ისინი საკუთარი ნებით ებმევიან მანხეში, რომელიც გამოიწვევს მათ სრულ იზოლაციას დანარჩენი ევროპისა და განვითარებული სამყაროსგან.
აქციის მონაწილეებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხელისუფლებას და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართეს მოახდინონ სათანადო რეაგირება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ისტორიული სამაჩაბლოსთვის სახელის შეცვლის მცდელობაზე და სხვა მსგავს ქმედებებზე, რომელიც რეგიონის ოკუპაციას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე გააავრცელა განცხადება. ამერიკა გმობს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში 9 აპრილს სამხრეთ ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების და სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარება ის გადაწყვეტილებას. ეს არალეგიტიმური არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე იმართება საქართველოს მთავრობის მხრიდან თანხმობის გარეშე. ამერიკა სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ჩვენი პოზიცია აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში უცვლელი და ცხადი რჩება. ეს რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. აღნიშნულია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ეს იყო გოგა აფციაურის სიუჟეტი ერგნეთში ჩატარებულ აქციაზე. 8 აპრილს გადაიცა ეს სიუჟეტი გოგამ გვიამბო, ეგ ეწოდებული არჩევნების წინ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ აქციაზე. ნუ გააყალბებთ ისტორიას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს ანატოლი ბიბილოვის ეგ ეწოდებული ინაუგურაცია იმართება ცხინვალის რეგიონში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზრუნავთ.